So Washington kuta kwa tati Amerika la sobi kwa ukulango balioko na mbala mbala tinzeti nyenye. Ngusa kiuse na baliose wala 17 janvier 2020. Ibala izek bazo so kwa pusunduru na tereti fonono sati majia itene. Kwa singati BOA Afrique na ndoti 101.7 FM Banginga na ndoti banda tere BOAAfrique.com. Wagon singa tiak Félix est passé ses zébour na fibre Mars ko yawe da so ikile wala lo na ndoti basini nga na tereti lo Nelson Lopez fadeso asango. Sangoti be Afrika wabadalizoti nana bakasa 2 na kodo komandanti wam. So igiti wake Florent Kema lo tombela na akota zoti ndo kwati seni ndaltiso ungoti ya zomiambe wala kwa na pekoti mbeni kobela so adeti ingani mbilimi pepe na banga na bangandoti lo kobela ni akpa kobela ti yangba. Sangoti akodo wandeng beyong biati ya tugu wala. Ministre des Armées, ti kodoti Franzi, Florence Parly, na ambatiloti akodro au tati poto a kesa tambola ti kwa, na lenga soakega na Sahel. Tambola soa ke si dumasioko na pekoti bumbiti a mokunzi ti akodo Sahel de Oku, voilà, G5 Solani a tambola na bata ti po na tereti biati Franzi Emmanuel Macron. Et d'abeti akodo kuso wala Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad na Mauritanie a muyangati sa kwa ti kinda atuguti jadi ce so a kebikwale mig migi na Sahel. Na Burkina Faso a tugoku ti gouvernement wala kwa lasso na pekuti na pekoti so kutukutu tia la Sumba na nene ngumbe na doti ben nene ngumbe na bangati Arbida na kete kodoti Sumba. Ida beti na ngoti matanga ti nouvelle soir on a civili bale otan na oku na popoti la awali bale otan na oko awala kwa lani na Arbinda na pekoti biraso si na kandoti a Turugu. Na Guinée Bissau badati sorongo wa kota zoti kodo wala Commission électorale a sigi na ndangba diko ti manako ti sorongo biati kodo sou afatene Umaru Sisoko Mbalula a sobenda a taso mbati lo wa deronga pati yango ti bia ke na kou gonda ti so loba lo tene a ke gi na cour supreme ti tene a fa mandan koso. Na Vatican toboa pape François a wala lasso biati Kodroti Congo démocratique, Félix Tshisekedi. Nati li soroso a la sala, a sa telemingi nandoti biraso a ke bo anambage torti kodro, ga nandoti tenenti kobelati Ebola. Ndangwa sango na Algeri a zo saki bani a zo lasso na legeti fa. Gonzoti betiala na fini gouvernement so a zia na sese. A la onda ti tene a zia na sese mbeni fini lengo bia. Idabeti ya ke marati ton asosilani a tumba bia Abdelaziz Boutetika na litimbata ti lengobia. J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique. Ben d'autres gigi na ti boum bitilo a mouyanga ti tenu a kanga lege na akodo baleo ko ti dunia so na poponi. Be Afrika ti tenu a la voté pepe ten ti so a la akodo so a fouta kiritia la pepe na lege ni. Ima gbeyong biati ndokwa ti a gene wala ministre ti a fait étrangère. So iritilo a ke Sylvie Baipo Timon na wagosinga ti VOA Afrique Friman Sipila.
Tani quoi et so Nations Unies tani que ministre africain a répondre à engagement de l'OAP donc il n'a à arriver il paye à cotisation de l'OAP qui fait qu'elle a décidé par rapport à un principe de sanction si organisation telle elle a décidé de tenir elle a sanctionné il tenait il moment à assemblée il peut tenir il vote à paix la guitante vote à paix même il y a ce droit de parole quoi merci à la possibilité de tenir l'exprimer terrain l'OAP voilà il y a que quand on y l'ont donné timini situation so un gangomingi donc qui sera effort il tenait économie à reprendre qui est vrai que le niveau de croissance a commencé à indice à faque il y a un contrat qui dit tenel le londo mais impact de croissance c'est ça faut qu'il bat quand même quelques années avant tenel de type visible au niveau de contrat donc amina priorité à ça que contrat un petit répondre à bina engagement de l'OAPE surtout le niveau de finance surtout 2019 il a atteint une situation sous tension budgétaire à milliards à recettes sous ikuna doni à gapé donc il que budget ça peut faire bina engagement de République centrafricaine notamment le niveau de organisation internationale les Nations Unies à qui militaire ce quand même inga que il besoin Nations Unies Nations Unies a atteint une situation sous la centrale aninati il force il ça inga que inati embargo à mina à la laquelle nous il faut pas pour même la les sous minusca qui sont ces sécurité des Nations Unies à ça que minusca gagne un contre titre na aidé inati sécurisation donc il faut quand même il fait bonne fois si donc qui rapproche t'as mina ministre des finances qui t'as même mina loiba comment il peut t'en répondre na il rattraper situation ni puis t'as Nations Unies remonte mais il quand même droit de vote parce qu'il besoin d'y tenir ou à occasion de tenir exprimer tes rétis il s'attendait et c'est à s'attendre le wanina et il était contrôle l'eau.
So la mafade a que bien bien de quoi si y a gagné voilà ministre des Affaires étrangères Sylvie Baipo Timo.
Wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika yegunda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi bambangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia ake mbeni ngangu mingi yegunda na kwa so la sara ake yunda jitenara mai la quoi la vunga nai joni sango na nduti kodro na ngati sango akembeni yesu akijoni
jete na nduti bi o afrique badati songo kota nduti kodro wala autorité nationale des élections so ndu irini ake a ne atene ko salati lekengo gereti bana koti songo gbianga na bwa wa badali zoti kodo aketambola na legini ima wayanga wala porte parole de ANE Julius Ruffin Ngwade Baba na wakosinga ti Freeman Sipila
ingwana ndoti operation ti cartographie ton diso itenara cartographie sosia ke permettre ititenandi inga ndo sosi igiza bureau ti azo ko suivi tala na mbiti isi andi akagande ya bureau de vote isara lan na bongi ya 11 isara na ya préfecture au coup à 11 fallait so kikereke na mbini kikereke so a équipe nyaka encore na ya préfecture au coup et 11 so wa isara tanga ya préfecture au coup kande ya 11 operation ti cartographie so wa ton na la bana ndoti chronogramme itenani iteneke 11 cartographie so na décembre et que na mzeti janvier ambakete mesu akemeni pali okopepe parce que na moment so igalanti sa na chronogramme so inga bien itene kwa ti pour payer une élection amina alia ti terrain a petit du jida nan la il le kelani chronogramme so izamina keta marge ti tene ton yi wara kita pali si a difficulté da et ben toujours a deleti a douti respecté na pokoni akaten ti sungo mbeti fa de sona iri ala inga ti tene a électeur a sou il tala na mbeti si il le keni si igoi imprimer carte d'électeur si kangi akekuta gereti le kengo élection a gigi tona i réussir soit ouais tangani akengamu encore après tangani a gitene ivugia bakuru isara gambeti et kangi gona bakuru na ndoti terrain et puis i organiser vote et donc prochaine étape ni akesungo ire na mbeti ti sungo ire na mbeti so déjà i déterminer à modalité de sarango kwane ouais i commander déjà à matériel na ouais à zo souci voilà société voilà firme souci ala iti sarani so ala mana ti manda koni zoko kwa mbati le kegereti mbeti lo tizani donc on a leur son et la ngoso akega il arrêté na ouais il dépouillé ni il choisit le film na ouais le fabriquer à Bakouni le livrer na ina bangi peut-être plus tard en déjà février mars so aussitôt il commençait quoi et on dit cartographie so ouais et que parcourir fait ce quadro dit na isa démembrement ti ayenu na sisi a maboko ti so sa sara kona ya ta vaka na ya ta kitikita quadro so ina la maboko na maboko c'est que mon fois des oiseaux so il a été recrutement ti agent recenseur so que moi là des mingi amenge ti quadro ti tenir formel si ala la que soin d'héritage on ambiti et que ça ra quoi sous quoi na yatianze ou ce soir que gasu titene donc na bakuru nya sigi ton soir automatiquement il commence sous héritage on ambiti et puis il onze ande quoi so si ça ra carte d'électeur et caminazo
so ala mafade que Julie sur Ruffin Ngwade Baba wa yanga wala porte parole ti badati songo kota zoti kodro wala a n e
Guatemala, 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 Guatemala,
J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique, Kotando Kwati, Fangong Manga, dans d'autres ya Zosua Fazo, voilà, co-criminel Tibangi, avec Dengbanga Nadimeso, dans d'autres Crépin Wakanan, na Kevin Bere, à Mokozio, Seti, Milice, Ngana, Zotiala, Solani, Abikbali Mingi, na Bangasu, Kodo Commandant Timbumu, Nangusaki, c'est na Baleoko, na Mbalambala. Joseph Bidoumi, Mokonziti, Ligue. De Centrafricain des droits de l'homme a fané Bangondoti lo Nandoti Derong Bangasso Imalo. Fadé, mon conseiller, Kounousso, Akabando, Tensi, Nénétizo, voilà, Ligue Centrafricaine des droits de l'homme, Joseph Bidoumi. J'ai été né dans d'autres pays à Afrique, à Monégati, B. Afrique, à Tasso, à la Kéda Kodowande, Béthiala Lakwe, à Kégui, dans d'autres pays, Kodotiala, B. Afrique, à Tapandeni, à Kéti, Abakar, Issa, Zarma, sous le Salakodon, à CCT, Canada, Benye, Ngou, Ushio, Lasso, à la main, l'Issouti, Nalou.
Biraso a passé l'année dans Mbegeti Birao, dans Mbegeti Bongui, Bigo na Tchad comme réfugié, du Tchad à Restalembigui, et Bissara démarche, et puis il a son biga citoyen canadien. D'origine
centrafricaine.
4 ans déjà. Selon le règlement Chikodro du Canada, si tu es 3 ans, mon pays sera demandé si tu es un citoyen, surtout si tu es la vérification. Moi, tu es un antécédent criminel à paix, moi, tu es un problème à juge à paix, donc mon petit gars citoyen.
Si tu es un petit gars, tu es un petit gars, on a tchad si moi aussi Canada, là, tu es un petit gars.
Tony, je suis un petit gars, je suis un petit gars, bien étudiant gina bongila mbikite mbiko na chat mais actuellement so biraso akena birao akembeni problème so a commencé depuis le 1er septembre 2019 so
na demeso douti ngoti botone na mbati Canada nika bati kodo kena timo ba mo gas citoyen ozo
dina c'est Canada oui darati kodo timba sarandi nostalgie ti kodo timba sarandi mais alainga titene kodo sirira ida pe zumu petit londo mugona ti bira pepe sinon dina vrain darati Sitene Iba, Siririni Acha Centrafrique. Malgré a signé accord ti Khartoum, Iba Bira Nandegeti Alindaou, Iba Bira Nandegeti Birao, un peu partout. Même tout récemment à Bongina kilomètre 5, Iba Lani Den Bira Ati, jusqu'à Mangeti Kodro Akui. Sola Mbati Sara Igibeti et pensez que Siririni Adakir na Kodruti Bia Kubia Kupepe.
Ka Togombela Wala Mogani na a kota di Kodonga na Amagati Biafrika so remain demeso.
Na kuta zuti kudroti biunda titene ala sara tui na legeni surtout biati kudro alkontoajera biunda lo titene lo duti parcela la société ne iba bira so mbati parcela mbege ti birao i a victime i pense que biati kudro lo poche kote ako lo mu kote ako lo zai i a victime jusqu'à la so a victime ti birao ala mbati vivre na ti douleur et puis zo ako a approcher la titene a ba douleur tel aso akeni donc biunda na biati kudro titene lo duti correct na toa zo lo mui koe komama linge chilo et puis lo traité na même niveau na tangacha compatriote mbi bi unda na la titene et sensibiliser a population centrafricaine titene sirive akir na kodroti bia kubia ku
sur la mafade ak a Bakar Issa Zarma monengeti be Africa na ceseti Cameroun na ceseti Canada
Les pics à sac au mingi, dans le tibois de l'Amérique, c'est un petit souci à la témouna Injonis Sango, qui codro, nambagé, Esto ike na kodro wande, ilimbi sima a sangoso na yaki kodro na dosik banda tere. Singi la, na voix de la mairie.
Tene nando ti VOA Afrique na lege ti yan zelan zelan kwa somo nge ti kodo koli wali limbi ti salati gina kobe ti yanga ti la okoko ti bata na sewa lege oko ti tumba na yire nga ti mu be Afrika na nduzu isla li soko na mbeni ngangu masika koli ti be Afrika yi ti lwake tiri koki so lwake ka aporo ti chwazi na kota gwata ti bongi alama li soko ti nalu.
Toka
Eni la egunda ngangu mwenge ti be Afrika koli wali so lakwa ke sanga ngo kwa sanze chere kwa ti gina kobe ti yanga ti tumba na yere nga ti batana se wali ge koti mu be Afrika na nduzu so ala mafade ya ke tiri koki so lo ke kapo ti choisi na batati bangi. Centrafricain pende mozokoti docteur wetch la bungu ti centrafricain jazz ti zinenga kwasinga ti tango ti giri mais ti kwasinga son bina bamaga ti ndembo ti nzangi Eugène Pewa Pelema dabeti na tango so giri yasi tungu asi ti fani use na be Africa na ngu saki oko na bale miambe na mbalamba alama disoko ti nanu
ici na aéroport Bangui Poco quand je nous dis ça à l'inayati la para que fait des colonel mention le gasso a sorti première classe à Gregeta à la Sigi à la Orkozo mention à tenala non à la Kouketesi l'asso à que matangati dembo tinzangi na Benika a sorti sécurité ou c'est à que Koui a Masekati waliswa ke pika ndembo ti zangi aga aza a guirlande na goti ike gilege tene goe mua bagashi me amena so tena ino i bezoin te mu bagage ape a groupe ake mu bagashi gwazai dutika na yati d'associe a kuta su ti kodoka e dutika
lanswa ke me kuta batanga la ve
ake fade ngangu matanga
bangi mo biba kumbi
a kumbi kwe
tamisu sentimenti la ke to na nye
ambati minambi kwe i goe mu yasi tunguzo don kike gulti ba bangina yeke duti de tourner na kengo ti iso
matanga ni a komosi kana tu dis ça ve
non na tu dis iso akuta matanga pa du tikpo i mou la para i gona pari lango joroko si i mou la para te gana bangi
ala si na bangi pourquoi we a moi la façon a gweni na salon d'honneur
na peko ti salon d'honneur ala gana mini kuta kutu so la aménager ti tena i du ti na ndoni parce que bacha zo kena ndo ti lege ti aéroport lege ti martyr jusqu'à na stade Barthémy Boganda ndo so la si i gwe fade da e koso te i gwe so agbegogbia ota efade na yati kutkutuso monsieur Jacob Betilani lokeando presenti son feu Christophe Grillon Belani loke begobia ti sécurité et au commissaire Bashinga ya gana samba nai kuta zola ke muna samba
a kuta zola ke zola
agbegobia
a ministre
a ministre
ministre a servi la bamara
la samba. Ministre a servi et fade na honneur donc la ite tenait londo a paix donc elle a occupé nani
a ko faso dati kutukutu
ya ti kutukutu donc il faut nana legeti aéroport lege so ke on na de l'aéroport bangi poko ti a goe faso na de, na bageti lycée des martyrs na stade Barthémy Boganda donc a zo ke na tereni ke fade na 23h tonso mo ke bazo na mbage a ke a zo kwe a zo ti kodro a munju a wande zo kwa ke Fadena Gigi, Titene, Alassara Matangati, Yasitunguso, Igana, Lana, Kodroti, Beafrika.
Natu Kutukudisa, Tambrasu, Alakena, Yasitungu, Namabokotala.
Yasitungu, Namabokoti, Kena, Amedai Dortini, na Stade Barthémy Boganda, Agbachazo, Linayani, Akekui Kungo, Itambula Nagere, Kazoke de Congo, Gbachazo, Ake Sara, Ngia, Ake Ebia, Sigui Dutinayati, Tribune, et donc Sara Tene, et Minioko, Andire Fada Pe, parce que Kena Tanso, si Begobia, Gambor, Bamatula Kui, que l'on doit faire à Batembo Ganda, il y a une place aussi à Bata, à Kwachazo. lendemain matin meni kuta matanga fa dans de ti place des filles dans notre lycée des martyrs
ngo eti matanga nsusi na gazi ko do général André Kolimba Timbi
ni là na kuta d'emploi à Gamu ina auto na pekoni et Guefaso dans avenue des martyrs centre de basket et il a gesso batchazo à gaz à Gnagigi à kuta zo kwa gaduti ambassadeur kwa gaduti si na pekoni gbiati ko do André Kolimba à Gawarai
na pekoti ya sito musu to na Eugène Piwa Pelema à tamba da ligue azo quand même à que reconnaître les sous l'année que bambara là
pendant un an mi petit mi taxi à pe taxi à Gawarambiso le louti le unda même na zoni tu tenais la sig na yati auto tu tenais bien comme il fallait na yati auto mbila mi tena taxi man non 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 quand même azo a monté na yati auto timo mozala igwe les gars encore le que t'es énorme voilà petite doutine na yati auto mais zo quoi doutine na direct mon à devant pe lani vraiment que ngangu va des ming
voilà bambara gala tona wa lumbere tona igo
ah iga kotas du codroni
Sola va fader que Jeanne Pewa Pele Mangbi na Bam Marati Bazu Bangin Tindimbo Tin Zangi na Kwasinga Ti Tango Ti Gire.
Zara o Zara Zara Ti Kodoro Zara Chasewa Aondo Tindi Zara o Zara
La Sola Kwasinga Ti Kobeti La Poso Saint-Pierre Bingaba na Batati Bangi Afana Etongo Capitaine na Kubeti Karakanzi Imalu.
Capitaine avec Kobeli Kodotirige. Donc, ma mère, capitaine, tu m'as dit pour René, mon dit qu'il est né, ma soeur, la moyen, mon bruit, et mon zangouda, la vin blanc, à gâte fumé de poisson. Ça, à gâte bouillonné là. Parce que mon capitaine, tu m'as dit qu'il est né, mon bouillon, pas de massana, bio de soumis, mon patin à chinois, mon patin à ouais, mon filet, capitaine, mon prochain à Yanni, mon prochain à Ati fumé, dans le mois, ouais, mon zé de poisson à Ati bouillonné, mon zande, parce que mon frère, sauf moi, sauf Kakandi. Donc, mon Kakandi, tu m'as mon étoile bien avec mon bruit, mon tonne, mon zip, mon tonne, la tungune, ma chine, gros, ma chine, façon, mon façon, échalotement, ma fille revenait échalotement, il doit le faire, mon tout, à Candinida, mon zap, fumé, poisson, tout comme ça, dans le cacandiné, mon zap pour quitter, mon goutin, sa cacandéo, pour sa spinning, après, mon zap qui prend la quitte, sa spinning, en bas, tout ça. Parce que très fraîchement, mon tout qu'on a dit qu'à temps de niquette, mon frère à l'année, tout a lié, qu'à temps de niquette, un peu épais. Parce que mon capitaine, nous sommes dans la manger, il faut que nous sommes dans la chaud. À ce moment-là, nous faisons un bel dressage. Moi, je faisais sortir qu'à temps de niquette, mon petit calcambé, mon mot, c'est le capitaine, mon dans la donnée. Maintenant, depuis mon petit, c'est la loge, mon petit, c'est la pomme sautée, mon petit, c'est la récouverte, mon petit.
Mathieu, combien de temps ça a été la gozobe?
J'ai été dans le pays d'Afrique, baby, tu es ma life. Je suis dans le monde, je suis baby, le mozoko, ti bongo beat, ti gonda, si vous avez un peu de temps, je suis dans le monde, 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 je
Kiri ya tu ti na la mingi ya ti watim bispa. Dinda lipi, negro ti,
Tu es ma life. Là, si à quoi singa tieti, si tinda soa condamné, imuna singi la mingi la soa pousse on doit ma fadia quoi singa tina ngati sango yengati kodoro, iki imuna la zoni la poso. Awa quoi singa tia fadia que Félix est passé ses émo, nga la fumé marche couille avec dans ce qui est voilà le nom de ti, Massini na teretilo, Nelson Lopez.